Ba, ostiralero bezala, bihartik aurrera irakurgai izango dugun gaur zortziaren aurrerapena egiteko tarte hartuko dugu. Gaur zortzian aurkituko ditugun edukietako batzuk izango ditugulako izpide Amagoia Mujika kasetariarekin. Arratsaldeon, Amagoia, zer moduz?
Arratsaldeon, ondo eta zuek?
Ondo, ondo ere, astea bukatzen eta gaurkoan ere eduki desente ekarriko dizkiguzu inetara eta asteko ba, ataunerantza joko dugu. Ataungo eskolan arantza diren laguntzarekin urmaela egin dutelako eta horren inguruko erreportajea dakarzuelako aste honetan.
Bai, ba ataunen izan gea, bai. Ez da arantzadik egiten duen lehendabiziko urmaela, ba, azkenengo urteetan pixka bat ari da sortzen joera bat, eta zergatik, ba, naturari azkenengo hamarkadetan urmaela asko eta asko lapurtu dizkiogulako. Kalkulatzen da, azken hamarkadetan, Estatu Espainolean daude, zeuden urmaelen edo ez egunen 60% desagertu egin direla, eta Euskal Herrian ere asko desagertu dira. Ose, azkenean, urmaelak dira, ba, arantzadikoak esplikatu digutenez, ba, putzu edo ezeguneak, ez? Eta ezegune horiek askotan ikusten ditugu, ba, gauza zikina bezala edo ezertarako balio ez duten putzuak bezala, gainean normalean toki lauetan egoten dira, eta orduan eraikuntzaren ondorioz, ba, desagertu egin dira, etxeak eraikitzeko, parkeak eraikitzeko, lurra irabazteko. Eta zer gertatzen da, ba, ez dira da putzu soilak, ez dira urez betetako zuloak bakarrik, urmaelak dira ekosistema oso aberatsak eta oso beharrezkoak ingurumenarentzat, naiz eta guri ez iruditu, ez. Orduan pixka bat hortikan abiatuta azken urteotan lanketa bat egiten ari da Arantzadi eta putzuak sortzen ari da toki desberdinetan eta Ataungo eskola, Jose Miguel Barandiaran izeneko eskola, ba, interesa agertu du proiektu honekin eta Ataungo udalaren laguntzarekin eta Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin, ze Lakuak badauka STEAM izeneko programa bat, nolabait holako hezkuntzan horrelako proiektuak babesten dituna, ba, zer egin dute? Ba, egin dute urmaela bat eskolatik bertan auzolanean egin dute gurasoek eta aurrek Arantzadikoen gidaritzapean nolabait eta ordun hor sortu dute putzu bat. Oraintxe bertan, segurazki ja urarekin egongo dana, orain dela egun batzuk sortu zuten, eta nola euria egindun desente egun hauetan. Eta bueno, orain izango du itxura bat, bueno, ba, ur zikinez betetako putzu bat bezala ikusi daiteke, baina hilabete gutxiren buruan, landareria eta abereak eta animaliak eta insektuak eta hegaztiak gerturatuko dira, eta sekulako ekosistema aberatsa sortuko da hor, eta, bueno, asmoa da, edo proiektuaren norabidea da, ba, hor, eskola ondo-ondoan izango dutela laborategi bizi-bizi bat, natural bat, adin guztietako umeentzako erakargarria, eta landuko dutena, ba, eduki pila bat, ez, bita ama bi urte bitartean, behaketaren eta esperimentazioaren bitartez, ba, hor ikusiko dute uraren zikloa, hor ikusiko dituzte, behatuko dituzte animalia desberdinak, gerturatzen dian egaztiak, ikusiko dute anfibioen metamorfosia bertatik bertara, oso proiektu interesgarria da. Eta gainea, bueno, beste eskola batzuetan egin izan dute, eta Arantzadikoek oso garbi daukate, eduki pila bat lantzeko balio duela, ez? Matematika lantzeko balio du, kalkulatu daiteke zenbat ur dagone lursail horretan adibidez, edo zenbat landareria zenbat metroari dan zabaltzen inguruan, toponimia lantzeko, euskera lantzeko, ze galtzen ari diren hitz asko berreskuratzeko modua daukagu urmaela horri begira, eta gauza pila bat lantzeko. Orduan oso proiektu polita da, gu lehengo ostiralean izan ginen bertan, eta ikusi denun, ba, nola sortu zuten ean denek aitzurrak eta palak eta eskuareak hartuta gurasoek eta aurrek, eta oso proiektu polita da gaina, ze hasieratikan hezkuntzako komunitateak oso bere sentitzen du, ez? Eta umeak bihurtzen dira urmaelaren zaindariak, eta ez dute uste nor, inolako triskantzarik egiten inork, eta behatzen dute etengabe, gaina natura etengabe aldatzen ari da, berritzen ari da, orduan egun batean gauza bat ikusten dute eta urrengo egunean aldatu da, orduan oso proiektu interesgarria, eta oso proiektu polita, eta asko gustatu zaigu Arantzadikoen ideia, eta titularra ekarri dugu, dala putzuak sortzea naturari justizia egiten egitea dela, ez?
Aha. Ba, benetan, baietz, esaten zenuen bezala azken urteetako joerarekin, ba, bueno, benetan garrantzi hartzen duelako horrelako proiektuak egitea, eta arrakastatxua ere aipatzen zenuen bezala besteetan, ba, ikusi delako ere, zenbaterainoko onurak ekartzen dituen, ba, bai ikasteko eta bai naturarentzako ere. Horixe, gaurko lehenengo erreportajea, eta bigarnera pasatzeko, ba, taundik Gasteiz aldera egingo dugu salto, Gasteizko Judimendi auzora zehazki, bertako Judimendiko Gaztea Asanbladako kideekin hitz egin duzuelako, ba, bueno, auzoan daukaten joko aretoaren inguruan egiten ari diren borrokaldiaren inguruan.
Bai, eta bueno, Ataundik Gasteiza inguru batetik bestera, baina hemen ere auzolana edo auzoa dago erdian, ez? Orduan hor badago ere parekotasun bat, ez? Bai, Judimendiko Gazte Asanbladako bikiderekin egin dugu elkarrizketa, ba, duela bi urte eta erditik ona auzoan egiten ari diren borroka eta lan baten testigantza jasotzeko, ez? Bueno, gaina oso aktualitateko gaia da, Judimendikoek badaramate bi urte eta erdi, eta orain puri-purian pilpilean dagoen gaia da, Euskal Herriko toki askotan borroka berdinarekin ari dira, eta da joko aretoen kontrako borroka, ez? Ba, dakigunez, auzo eta herrietan ari dira zabaltzen sekulako erritmoan joko areto hauek, badiru detenak, bueno, ba, toki inuxenteak direla, edo ez daukatela inolako kalterik, eta dakiguna da, ba, menpekotasunaren toki direla eta sekulako kaltea egin dezaketela modurik disimulatuenean edo modurik zibilinoenean, ezta? Orduan, Judimendiko Gazte Asanbladak bueno, duela bi urte eta erdi joko aretoa ireki zutenean auzoan, ba, konturatu ziren bueno, normaltasun guztiarekin hartu zula auzoak, ez? Jendea bertara juten zala, ba, hori kafe bat hartzera edo pote bat hartzera edo pintxo potea egitera edo baita ere jokoan aritzera, ez? Eta konturatu ziren, ba, hori, erabateko normaltasunekin sartu zala auzoan fenomeno bat, ba, ez dana hain normala edo ez dana hain arriskuri gabekoa gutxien, ez? Gaina, bueno, esan beharra dago, estrategia ere horrelakoa dela, ez? Joko areto hauek kate handi batzuen barruan daude, eta adibidez konsumizioak eta askoz merkeagoak dira, ba, jendea erakartzeko modu bat delako. Mm-hmm. Eta askotan, bueno, ba, pintxoak merkeago daudelako sartzen astezera, eta bukatzen duzu, ba, hori, ba, makina bati engantzatuta. Ez da, gordun, konturatu ziren gaina, oso jende gaztea sartzen zala joko areto horretara. Orduan, martxan jarri zian, lehendabizi ikerketa bat edo egin zuten, galdeketa bat, auzoan, bueno, jakiteko nola ikustezan joko areto hau, gero pixka bat behaketa bat ere egin zuten, ikusi zuten, ba, ze jende klase sartzezan, ze ordutan, zertarako, eta erabaki zuten pixka bat arazoaren kontzientziazioa egitea eta sozializatzea beiek ikusi zituzten emaitzak, ez da, emaitzak zan hori, ba, normaltasun osoarekin, jendea juten zalarea, ba, jokoan aritzea, konsumitzera, eta erabat barneratuta zegola joko aretoa auzoaren barruan, ez. Orduan, bueno, badaramate bi urte eta erdi kontzientziazio hortan, Gazte Asanbladatik sortutako borroka lortu dute auzo mailako borroka bilakatzea, eta hori oso positiboa da, ez? Ez da alako gazteen arazo bat bakarrik. Eta, bueno, lortu dutena da, joko areto hori bi hilabete terdi zustet itxita egotea, ze inorketzuen taberna hori hartu nahi, eta lortu dutena da, bueno, kontzientzia piztea, eta ba hori, jende asko dagoeneko normaltasunez ez du ikusten joko areto hori. Badirudi orain berriz taberna ireki dutela, egia da, eta elkarrezketan esaten dute, ba, txikiek haundien kontra egin behar duten borroka bat dela, ze, bueno, joko areto hauek indarra handia daukate, ikusi besterik ez dago nolako iragarkiak eta jartzen dituzten, baina behintzat lortu dute pixka bat kontzientziak astintzea, eta auzoan, ba, jende batek dagoeneko normaltzat ez jotzea, ba, pintxopotean joko aretora sartzea, ez? Eta, bueno, ustet eredugarria dela, manifestazio bat ere deitu zuten, eta jende asko gerturatu zen, eta ustedet gai honen gainean egon barko degula datozen urteetan ere.
Mm-hmm. Judimendin jarri duzu orain gontan fokoa, baina esaten zenuen bezala Euskal Herriko hainbat txokotan ere ari dira, hainbat auzotan ari dira eramaten horrelako borrokaldiak aurrera, kasu hontan Judimendikoena ere eredugarria izan da iztea lortu zelako duela pare bat hilabete, orain berriro ireki dutela ematen du, baina kontzientziazio lan hori eginda eukitzeak ere, ba mendik aurrerako lana erraztuko die moduren batean edo bestean, beraiek ere adirazten zutelako jarraituko zutela, berriro ere berrartuko zutela borrokaldia irekierarekin batera. Ba Judimendiko gazte asanbladak eramandako borrokaldi honen berri izango dugu gaur 8an eta beste kontu askoren berri ere izango dugu eta ba beste baten aurrerapenera pasako gara. Ordu aldaketa izango delako bihar larun batez eta horren bueltako horrekin lotutako kontuak ere aurkituko ditugulako gaur 8an.
Ba, holaxe da, ba, dator neguko ordutegia, uste dela ere galtzerdi lodiagoak hasi gerala jartzen, eta mantak ohean, eta holako gauzak. Eta, bueno, badakizuenez, ordu aldaketaren inguruan azkenengo urteotan zalantza asko daude, aldekoak daude, kontrakoak daude, batzuk pentsatzen dute ez dula ezertarako balio. Pixka bat, ez da hor dago, ez? Eta badirudi, urrengo hilabeteetan edo urteetan aldaketak egon daitezkela, baina oraingoz behintzat bihar ordua aldatu beharko da, eta goizaldeko iruretan ordu bietara eraman beharko da berriro ere orratza. Eta horrek, ba, gutxi edo gehiago, ba, azteratu egiten gaitu pixka bat, denok batzuk besteak baino gehiago, hori ere egia da, ez? Eta orduan pixka zergatikan, ez? Zergatikan berez, atxedenerako ordu bete gehiago baldin badaukagu izango dugun bezala, lehenengo egunetan behintzat, bueno, kostatu ite zaigu moldatzea, eta igual nekatuago, eta aserrekorrago, eta hola egoten gara, ez? Bueno, ba, horre adituek esaten dutena da, pertsonok dakagula ordulari biologiko propioa, eguneko argiak erregulatzen duena, eta horrek agintzen ditu esnaldiak eta loaldiak gure burmuinean, eta orduan, ordu aldaketa bortitz bat gertatzen danean, ba, adibidez bidaia bat tartean denean, edo bihar bezala ordua aldatzen danean, ba, desorekatu egiten da ordulari biologiko, eta kostatu ite zaio pixka bat berriro martxartzea edo bere onera bueltatzea, ez? Bueno, zema denbora kostatzen zaio, ba, normalean, esaten dute, ba, ordu bete bakoitzeko desfasea egun batean edo konpontzen dala. Alegia, normalean, astelenerako edo aste arterako asko jota, ba, pixka bat ja moldatuta egon beharko genuke ordu aldaketa horretara. Egia da ere, ba, aurrei, adinekoei edo aixotasunen bat dutenei, ba, gehiago kostatzen omen zaie. Baina, bueno, gutxi edo gehiago, astelen aste arterako ondo xamar egon beharko genuke. Obentzatu umore txarrez bagaude ez da izango ja ordu aldaketaren erruz. Baina, nonbait, badago jendea askoz gehiago kostatzen zaiona. Eta, bueno, adituek esaten dute, ba, neke horrek edo sumindura horrek asteetan zehar irauten badu, baia beste gauza bati buruz hitz egiten ari gera dala neguko makalaldia edo. Neguko makalaldia winter blues ingles ez ezate zaiona, eta nunbait herritarren 1 eta 10 artean, ba, hori sufritzeko joera edo omen dauka, ez? Ba, naste afektibo bat da urtaroari lotutakoa, eta horrek, bueno, ba, sortzen du, ba, nekea, energia falta, tristura, inguruarekiko interes falta, lo falta edo gehiegizko loaldiak, apetituan aldaketak, kontzentratzeko zailtasuna, pixka bate lagunak eta ingurukoak bazterrean usteko joera, egon ezina, eta bueno, hori sufritzen dutenek, ba, normalean on daiteke melatonina arazo bat gorputzean, ez? Nolabait gure gorputzak momentu baten igual ez du sortzen beharraina melatonina. Ordune esaten dute adituek, frogatuta dagola, ba, melatonina dosia gehituz gero edo melatonina hartuz gero, gauza horiek konpondu daitezkela. Eta adibidez hori gertatzen bentzai ere, ba, gaueko txandan lan egiten dutenei ere. Orduan, bueno, badirudi badaukala soluzioa, baina, bueno, gertatzen bada, ba, kontutan hartu behar da, eta pues, medikoari komentatu behar zaio, edo erremedioa jarri behar zaio. Eta, bueno, horreaino iritsi gabe, pixka bate aldrebeste baldin bagera ordu aldaketarekin, normala dan bezala, ba, badaude aholku batzuk, ez? Ba, eguneko argia alik eta gehien baliatzea adibidez, aire zabalean ekintzak egitea eta pixkat aktibo mantentzea, lo egin aurretik ekintza lasaiak edo lasaigarriak egitea, telefono mobilak eta gailu elektronikoak eta loaldiaren aurretik ez erabiltzea, Eta lagunekin eta familiarekin denbora pasatzea eta harin xamar jatea. Orduan, bueno, aholku polita dira.
Ba, bai, eta bide bat ere zabaltzen dutena egunerokotasuneko iturak ere aldatzeko, ba, bueno, ordu aldaketaren aitzakipean baldin bada ere.
Hori da.
Ba, interesgarria benetan ordu aldaketaren bueltan ba, bueno, jasotako guzti hau bihartik aurrera irakurgai izango duguna. Enekien nik ere inbesterainoko kontuak zuten nik ordu aldaketaren atzean, baina bueno, ezagutuko dugu gaur 8an jasotako erreportaje hontan. Honekin amaituko dugu gaurko tartetxo hau Amagoia, baina ez dakit amaitu aurretik beste amutxore mate edo aipatu nahiko zenuken.
Bueno, baditugu oso iritzi interesgarriak, asko Kataluniari begira, normala dan bezala.
Bai.
Eta, bueno, pues, ordu bete gehiago daukagula gaur 8 irakurtzeko asteburuan.
Horixe, ba, dei horri luzatuko dugu, gonbidapen hori, jendeari beti izaten diogu patxadas eta lasa irakurri dezatela gaur 8an aurkituko dutena, eta asteburu honetan aitzakirik ez dute ordu bete gehiago eukiko dugulako. Ba, honekin amaituko dugu, Amagoia Mujika, eskerrik asko benetan, kontu guztia beste brabidera ekartzeagatik, asteburu ona pasa eta bi aste barru gongo gara berriro ere, eskerrik asko eta hurrengora arte.
Bai, berdin, eskerrik asko.
Agur.